Λοιπόν, κύριε Μερολή, είστε πρόεδρο τη Αρχιτεκτονική Εταιρεία εδώ στη Χιώτιδα και είστε ο κατήλων αρμόδιο για να μιλήσουμε στο μιλιδόνε.gr στο site μα όσον αφορά τον καρκίνο. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που μου δίνετε, γιατί έχετε και πολύ φόρτο εργασία.
Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, επιτελώ ένα έργο τόσα χρόνια. Ένα έργο για το οποίο είμαι περήφανος, διότι προσπαθώ πάντα να σώζω ζωές και να προλαβαίνω τις κακές επιπτώσεις των καρκίνων.
Να ρωτήσω κάτι, η αρχική μου ερώτηση είναι τι είναι ο καρκίνος καταρχάς.
Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που ταχύτερα από φυσιολογικά γίνεται κακού είδη. Με αποτέλεσμα να γίνει καλές κυκλοφορίες, καλές λειτουργίες στον άνθρωπο και να έχουμε ανάλογα σε ποια κύτταρα, σε ποια όργανα είναι, να έχουν τις ανάλογες επιπτώσεις και τις ανάλογες προς το τέλος επιπλοκές.
Εμάς ως πριν από εδώ, δηλαδή, όλοι έχουμε αυτά τα κύτταρα μέσα μας, απλά δεν ξέρουμε αν στο μέλλον θα εξελιχθούν σε καρκινογόνο.
Έτσι, μπράβο. Τα κύτταρα είναι όλο το κόσμο σε κύτταρα, αλλά είναι ορισμένα αίτια τα οποία δημιουργούν τον καρκίνο και αυτά τα αίτια, αν θέλετε, μπορώ να σας αναλύσω ποια είναι τα αίτια περίπου.
Πάνω κάτω για να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι τα αίτια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο καρκίνο.
Κοίταξε, είναι πρώτα οι κακές συνήθειες. Δηλαδή η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, το κάπνισμα, τα λιπαρά φαγητά, η παχυσαρκία μετά την ερμηνόπαυση στις γυναίκες, η μεγάλη ηλικία που πάνω από 65 ετών τα πράγματα τα μπερδεύουν, τα αρχίζουν σιγά σιγά οι επιπτώσεις και τελικά είναι και κληρονομική προδιάθεση, το αναφέρουμε και αυτό. Και είναι και άλλα πολλά τα αίτια, αλλά τα βασικότερα αυτά είναι.
Κατά την εμπειρία σας, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ήταν υγιέστατος, να μην έκανε καμία, να μην είχε καμία κακή συνήθεια και να έχει προσληφθεί από καρκίνο?
Ναι, υπάρχει το οικογενειακό ιστορικό, όπως είπα.
Να είναι υγιής δηλαδή ο άλλος, απλά
ναι,
είναι
ναι,
το ιστορικό.
Ναι, προδιάθεση. Μετά είναι η μεγάλη ηλικία. Ιδίως στις γυναίκες μετά την ερμηνόπαυση υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούν καρκίνο στο μαστό. Οι κακές συνήθειες, όπως είπε και πάλι, και οι συνθήκες διαβίωσης, αν υπάρχει δηλαδή ένα εργοστάσιο που παράγει προϊόντα τα οποία καρκινογόνους ουσίες και υπάρχει τα γνωστά.
Οπότε και οι συνθήκες εργασίας σε τέτοιου είδους μπορεί να είναι.
Μπορεί να γίνει.
Πώς μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα?
Είναι μια σοβαρή και σωστή ερώτηση που κάνετε. Για να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση πρέπει πρώτα ο άνθρωπος να ξέρουμε ένα πράγματα. Εξαρτάται σε ποιο καρκίνο μιλάμε, σε ποιο όργανο.
Θα φτάσουμε και σε αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω.
Γενικά όμως τα αίτια των καρκίνων δεν τα ξέρουν ποιοι είναι, αλλά σημασία είναι ότι κάτι δεν πάει καλά στο οργανισμό. Δηλαδή αν δούμε ότι έχουμε απώλεια βάρους, ότι δεν έχουμε διατροφή καλή, ότι έχουμε ωραγίες, έχουμε πολλά τα αίτια, ανάλογα σε ποιο όργανο, εκεί συνήθως καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί θα πρέπει να γίνει η έγκυρη διάγνωση και θα μου πείτε και θα σας πω πώς μπορεί να γίνει.
Με μια εξέταση αίματος μπορεί να γίνει αντιληπτή μια μορφή καρκίνου?
Κοιτάξτε, μπορεί. Όταν έχουμε μια αναιμία, μεγάλη αναιμία, που δεν δικαιολογείται με μεγάλη απώλεια αίματος, όταν έχουμε μεγάλη ψηλή ταχύτητα καθυζήσεως, όταν έχουμε ορισμένες άλλες δηλαδή γονιδιακές μεταλλάξεις που λέμε εμείς, εκεί κάτι φαίνεται δεν πάει καλά.
Ποιες είναι οι μορφές καρκίνου οι οποίες είναι οι πιο επιθετικές και οι οποίες δεν μπορεί ούτε γιατρός, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα να βοηθήσουν έναν ασθενή?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μορφές επιθετικές. Όλες οι μορφές του καρκίνου ξεκινάνε από την αρχή.
Δηλαδή?
Ξεκινάνε από την αρχή. Ξεκινάνε δηλαδή με ορισμένα συμπτώματα. Αυτά που σας λέει, η αιμορραγία, η αναιμία, η κακή διατροφή, οι κακές συνήθειες, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα.
Σε τι διαδικασία μπαίνει ένας καρκινοπαθής? Σίγουρα η ψυχολογία είναι άσχημη όταν μαθαίνει κάποιος ότι πάσχει από καρκίνο. Σε τι διαδικασία μπαίνει?
Κοιτάξτε, όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα στον ίδιο τον ασθενή. Κάτι δεν πάει καλά. Εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ειδικό έλεγχο, να εξηγηθούμε ως μένα πράγματα, να το εξηγήσουμε αυτή η υπάθηση και το καρσίνο δεν είναι πολλές φορές. Τις πιο πολλές φορές, αν γίνει έγκυρη διάγνωση, έχει ζωή μεγάλη. Όταν όμως δεν γίνει έγκυρη διάγνωση, δεν θα πρέπει από την αρχή, τότε θα έχουν πρόβλημα.
Οι χημειοθεραπείες και η φαρμακευτική αγωγή μπορούν να βοηθήσουν, βοηθάνε.
Όταν γίνεται έγκυρη διάγνωση, στην αρχή δηλαδή, η φαρμακευτική αγωγή και η χημειοθεραπεία είναι πολύ καλές περιπτώσεις. Να γίνει καλή η διάγνωση και να γίνει η διαβίωση εφόρων.
Βλέπουμε πολλά παιδάκια και στη τηλεόραση παντού βλέπουμε τα οποία πάσχουν από καρκίνο, λευκαιμία, που είναι στο αίμα κυρίως. Αυτά τα παιδάκια οι γονείς καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει στραβά, αλλά κατόπιν εορτής το μαθαίνουν. Υπάρχει πιθανότητα να ξεφύγουν τελείως και να μην φύγουν από αυτόν τον κόσμο, δηλαδή να...
Κοιτάξτε, αν είπα και πάλι, αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Συνήθως στα παιδιά οι νέοι ηλικίες δεν έχουν καρκίνο. Έχουν όμως διαταραχές από το αίμα, λευκαιμίες. Και αυτές μου φέρνουν καρκίνο με άλλα όργανα. Με τα αίμα, με το αίμα, με τα λευκά και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι ωραία, μπορεί να μην κατάλαβε με τα πράγματα, διότι τα παιδιά έχουν μια κινητικότητα, έχουν μια αυθεντικότητα στη σκέψη, στη συμπεριφορά. Εκεί όταν δουν κάτι δεν πάει καλά, τότε τα πράγματα μπερδεύονται.
Τώρα να φτάσουμε σε. Πλέον ο καρκίνος είναι μια μάθηρα. Έτσι, κάποτε λέγαμε ότι ήταν το AIDS, αλλά τώρα λέμε ότι είναι ο καρκίνος η μάθηρα του αιώνα μας. Για να πάμε στον καρκίνο του μαστού. Επειδή πολλές γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους, οι άλλες παλεύουν για τη ζωή τους, όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, κύριε Μυρολή, να μην πούμε σε λεπτομέρειες, πώς μπορεί μια γυναίκα να καταρχάς, αν παίζει ρόλο η ηλικία, ιστορικό, και πώς μπορεί από μόνη της να καταλάβει αν κάτι δεν πάει καλά στο στήθος της.
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες. Σήμερα σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από καρκίνο του μαστού 400.000 κάθε χρόνο. Λοιπόν, η επιβίωση ξεκινά τα 80% όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση, πώς γίνεται αυτή, με προληπτικό έλεγχο, με την ψηφιακή μαστογραφία, μια και μιλάμε για μαστούς, έχουν θυσιμότητα 4,7% όταν είναι έγκαιρη διάγνωση. Όταν δεν γίνει έγκαιρη διάγνωση, η θυσιμότητα πάει στα 55%.
Μεγάλη. Στην χώρα μας τι κατάσταση βρίσκεται, τι θυσιμότητα έχουμε και ποιες γυναίκες προλαμβάνουν τον καρκίνο του μαστού.
Κοιτάξτε, η θυσιμότητα είναι σχεδόν παντού ίδια. Βέβαια έχει σημασία πότε ξεκινάει. Ξεκινάει συνήθως μετά την μενόπαυση, με το θυλασμό, όταν μια γυναίκα κάνει θυλασμό δεν κάνει καρκίνο εύκολα. Η περισσαρκία με την εμμηνόπαυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Οικογενειακό ιστορικό που πριν από λίγο, ιδιαίτερες μεταλλάξεις, πολλές ορμόνες και λοιπά και διατροφικοί παράγοντες, όπως είπα και πάλι για την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού, η μεγάλη κατανάλωση αλκοολού φωτών, το κάπνισμα και η υπερκατανάλωση και κορυμμένων λοιπόν.
Όταν μια γυναίκα δεν παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή για οποιονδήποτε λόγο, έτσι, μπορεί να προσβληθεί από καρκίνο.
Κοιτάξτε, μπορεί, δεν είναι τίποτα, διότι είναι εκτινοβουλίες, είναι πολλά τέτοια, 10 αίτια, 12 αίτια παραπάνω, τα οποία δημιουργούν τον καρκίνο. Δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί και πότε. Αυτό όμως κάνει έγκυρη διάγνωση, προληπτική αγωγή, δηλαδή όταν ψάχνεται η γυναίκα, ψάχνει το σωματό, να γίνει αυτοεξέταση. Να μάθει η γυναίκα να αυτοεξετάται 10 μέρες μετά την περίοδο ή μετά τα 45, μια φορά το μήνα. Όταν γίνεται αυτοεξέταση του μαστούς, από εδώ και από εκεί και δει κάτι, κάθε μήνα. Και δει κάτι δεν πάει καλά, πάει στο γιατρό. Το γιατρό, εάν είναι καλή μορφή, φαίνεται δεν είναι ο αδένας σκληρός που είναι. Μετά είναι τα διάφορα τεστ, τα οποία κάνουμε. Τα τεστ δηλαδή, μιλάμε για την ψηφιακή ιδίως μαστογραφία, η οποία είναι πιο σοβαρή εξέταση. Και γενικά η εξέταση από έναν ειδικό γιατρό, ο οποίος να δει και να κάνει την διάγνωση.
Όταν μια νέα γυναίκα περνάει τα 30, 35 σας λέω εγώ και μετά, κάθε πότε μπορεί να κάνει...
Μετά τα 45 ψήνες.
Παίζει ρόλο η ηλικία, οπότε...
Ναι, παίζει ρόλο η ηλικία. Μεγάλες ηλικίες μετά την εμμηνόπαυση, τότε συνήθως έχουμε αύξηση των περιπτώσεων. Αλλά πριν όμως δεν είναι. Εκτός από η γυναίκα αυτοεξέδεση. Και αυτοεξέδεση και αντικά τι θα πάνε να κάνει μεσογραφία.
Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχω δει και εγώ ίδια, ότι κάποιες γυναίκες οι οποίες είχαν καρκίνο του μαστού, παρόλο που το πρόλαβαν έγκαιρα, στη συνέχεια μεταφράστηκε σε επιθετικό, έγινε μικρότερη.
Όταν γίνεται έγκυρη διάγνωση, γίνεται θεραπεία, γίνεται εξαίρεση του. Μαστεκτομή. Είναι η μαστεκτομή. Τώρα τελευταία δεν γίνεται μαστεκτομή. Γίνεται, στην αρχή γίνεται εξαίρεση του τμήματος που έχει τον καρκίνο. Καταλάβατε, δεν γίνεται όλος μαστός. Και δεύτερον η χημειοθεραπεία, η θεραπεία, η εκτροθεραπεία κλπ.
Ο ψυχολόγος και ο γιατρός, μάλλον ο γιατρός, παίρνει και τη θέση, κάνει και τον ψυχολόγο όταν πρόκειται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε, ο γιατρός που έχει εμπειρία, εμείς έχω χρόνια πάνω και στην ΑΠΟΣ είμαι, διευθυντής υπηρεσίας και τον καρκίνο χρόνια παλεύω. Λοιπόν, όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση και ο γιατρός έχει καλή ψυχολογία, μιλάει στον άνθρωπο, εξηγεί, γίνεται θεραπεία καλά, ο ασθενής, οι γυναίκες, ιδίως για τις γυναίκες με το μαστό, γιατί είναι μαστός και τους άντρες, ξέρετε. Λοιπόν, εκεί συνήθως η γυναίκα έχει να κάνει πολύ ψυχολογία.
Ναι,
η ψυχολογία, όταν η γυναίκα της εμπνεύσει θάρρος, της εμπνεύσει αυτοπεποίθηση, δηλαδή τότε τα
πράγματα
καλά και φύγουν καλά. Έχει να κάνει πολύ αυτή η ψυχολογία, καλή ψυχολογία.
Όταν όμως μια γυναίκα σκέφτεται ότι έχω καρκίνο, τι κάνω τώρα και έχει και οικογένεια και έχει και παιδιά, και δεν την επηρεάζουν τα λόγια και λέει ο γιατρός ότι όλα θα πάνε καλά, θα το ξεπεράσεις και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται.
Κοιτάξτε, όταν ο γιατρός, ένας έμπειρος γιατρός, έτσι, μετά
δεν μιλάμε για κομπογιανίτες τώρα, μιλάμε για
γιατρούς. Για γιατρούς ότι έχουν εμπειρία, γνώση, υπάρχει εξηγούν στον άρρωστο ορισμένα πράγματα, ότι κάνουν τη θεραπεία αυτή τώρα, αυτή τη θεραπεία, την πρόληψη. Όταν στην αρχή ξεκινήσει ο καρκίνος και γίνεται έγκυρη διάγνωση, τότε πάνε όλα καλά. Και σε εξηγεί ότι εάν γίνει έγκυρη διάγνωση, δεν έχει καμία πιθανότητα να πάθει ζημιά. Θα ζήσει 100 χρόνια. Άμα τα πει αυτή η γυναίκα.
Όταν λέμε μετάσταση του καρκίνου, τι εννοούμε.
Κοιτάξτε, όταν ένας καρκίνος τον πασέστο στο μαστό ή στο στομάχι, ή στο έντερο, γενικά παντού, τότε αν δεν γίνει έγκυρη διάγνωση και δεν γίνει έγκυρη θεραπεία, και η θεραπεία μιλάμε ας πούμε θεραπεία, κτηνοβουλίες κλπ. Κλπ. Μετά τα πράγματα μπερδεύονται. Φέγει από το μαστό και πάει στο σηκώτη. Ή πάει στο πάνγκρες. Ή φέγει από το στομάχι και πάει στο σηκώτη. Δηλαδή τα κύτταρα, τα καρκινικά κύτταρα φεύγουν, μετακινούνται. Μετακινούν τα κύτταρα και πηγαίνουν στα άλλα τα σπλάχνα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει έγκυρη διάγνωση και να γίνονται ορισμένα τα κύτταρα τα καρκινικά να σκοτώνονται, να το πω απλά έτσι απλά, να σκοτώνονται πάνω στην γενέση.
Κατά τη γνώμη σας, κατά την εμπειρία σας μάλλον, ποια έγκυρη διάγνωση πότε μπορεί να γίνει.
Και η έγκυρη διάγνωση εξαρτάται πότε πάει στο γιατρό. Όταν πάει στο γιατρό και δεν βλέπει.
Μιλάμε για γυναικολόγο ή για μαστογράφο.
Και γυναικολόγοι και οι ειδικοί και έμπειροι αυτό μιλάμε, μέχρι του γιατρού, οι οποίοι είναι ασχοληθεί. Λοιπόν, η έγκυρη διάγνωση είναι καλή εξέταση. Δεν είναι μόνο να κάνει πίεση καρδιά ξενική, αλλά πρέπει να το εξετάσει και να δει αν έχει συμπτώματα. Ένα ο οποίο έχει καρκίνο στο παχέντρο έχει όμω συμπτώματα. Έχει αλλαγές ευκυλιότητας με δυσκυλιότητα. Τα οποία στην αρχή δεν φαίνεται ότι σημασία, αλλά όταν ο γιατρός δώσει μεγάλη σημασία και δεύτερη εξετάσεις που γίνεται. Γίνει εξέτως μαγειρικό πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε αν υπάρχει αίμα στα κόκκινα. Ένα φυσιολογικό για τα κόκκινα υπάρχει ο αίμα το οποίο άλλη σημασία, δεν λαμβάνει πω. Όταν όμως δίνουμε αίμα στα κόκκινα, χωρίς να έχει διαταραχές και νόσεων, τότε τα πράγματα μπερδεύονται και ο γιατρός ανησυχεί και πηγαίνει και προχωρεί τότε σε κάνει...
Πάει το καπανάκι του
κοινού. Και πάει το καπανάκι του κοινού. Και πηγαίνει και κάνει ειδική εξέταση στο έντερο και λοιπά.
Στην αμία θυσιότητα, επειδή είστε και καθένας αρμόδιος όπως είπα και πριν, πού μπορούν οι γυναίκες αλλά και οι άντρες, γιατί αφορά και τους άντρες ο καρκίνος, βασικά αφορά όλους μας, πού μπορούν να κάνουν έγκαιρη διάγνωση, τουλάχιστον να κάνουν εξετάσεις ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν έχουν κάτι, αν έχουν ιστορικό, όπως είπα και πριν, τα αίτια.
Κοιτάξτε, όλοι οι γιατροί έχουν ασχοληθεί με το παιδί, ξέρουν την παθολογία γενικά. Λοιπόν, όταν πάει σε έναν γιατρό, ο οποίος πάει το ιστορικό Δυστυχώς αυτό που γίνεται σήμερα, το λέω μετά έτσι βεβαιότητα, πηγαίνω στο γιατρό και έχει πω να το κάνει μια χρονική. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να γίνει αναλυτική εξέταση του ιστορικού. Να βρεθεί γιατί. Γιατί διότι. Γιατί έχει αυτά διπτών, διότι έχει εκείνο. Γιατί δείχνει, γιατί διότι έχει εκείνο. Αυτό δεν γίνεται δυστυχώς σήμερα. Και ορισμένοι συνάδελφοι, γενικά μιλάω, δεν κάνουν λεπτομερή λήψη του ιστορικού. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει να καταλάβεις κάτι δεν πάει καλά. Και η εξονική να μην δείξει ορμανά. Δεν τα δείχνει πάντα.
Η μαγνητική.
Η μαγνητική κάτι παραπάνω στην εξονική.
Δείχνει κάτι.
Είναι πιο αναλυτική η εξέταση αυτή, η οποία μπαίνει πιο εύκολα μέσα στο ιστορικό.
Ο καρκίνος στον εγκέφαλο είναι διάσημος.
Κοιτάξτε, ο καρκίνος στον εγκέφαλο, εάν γίνεται στην αρχή και είναι έντονος πονοκέφαλος. Ένας ο οποίος έντονος κεφαλαλγία. Έπαιρνε κεφαλαλγία, πονάει από το κεφάλι συνέχεια. Δεν μπορούσε ποτέ. Θα πάει να κάνει ένα ειδικό έλεγχο με στον εγκέφαλο, μια χρονική τομορφή, ό,τι άλλο στήσουν ειδικοί, εάν είναι στην αρχή ο όγκος και πού κρατάται που είναι. Γιατί φανταστείτε ο εγκέφαλος έχει εκατομμύρια κύτταρα μέσα. Mm-hmm. Κάθε ομάδα κυθάρων κάνει και μια ειδική δουλειά. Mm-hmm. Άλλοι δίνουν για τον καρκίνο του λεπτού, άλλοι δίνουν για την όρεξη, άλλοι για την ακούει, άλλοι εξαρτάται σε ποια ομάδα κυθάρων είναι αυτή η καταστροφή. Τα κύτταρα, τα καρκινικά κύτταρα. Εάν και εκεί, ξέρω οι ειδικοί δερματολογοί, αφιταφερούν αυτό και έχουμε μεγάλη βελτίωση. Και μεγάλη κατάληξη.
Δηλαδή δεν υπάρχει θνησιμότητα. Μπορεί να ο ασθενής να επανέλθει
όταν δεν κάνει ο διάλογος. Αυτή να μην αυξηθεί τα χέρια για τα χέρια, δεν θα κοιμούνται.
Οπότε το μήνυμα για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, το μήνυμα που δίνεται σε άντρες και γυναίκες, τι είναι, ποιο είναι, η πρόληψη σώζει ζωές.
Η πρόληψη σώζει ζωές. Η πρόληψη και η έγκυρη διάγνωση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πολύ καλή διαβίωση.
Δεν είπαμε...
Αυτό θα πρέπει να ενημερώνονται. Να ενημερώνονται οι γυναίκες και να μιλάνε, να λένε την αλήθεια και τι υπάρχει, τι προβλήματα έχουν και να μην τα αφήνουν μόνο από
εσά. Να μην φοβούνται.
Να μην φοβούνται, φοβούνται, δεν πάω τον λέω. Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει η γυναίκα και ο κάθε ασύλληπτη, εν πάση περιπτώσει, όταν βλέπει κάτι δεν πάει καλά στο οργανισμό του και συνεχίζεται, τότε θα πάει σε έναν τύπο γιατρό. Βέβαια είναι ορισμένες περιπτώσεις που δεν θα πρέπει να καταλάβει και τίποτα. Μια γυναίκα πάει σε ένα ειδικό γιατρό. Γιατί έχω αυτό το. Δεν έχω τίποτα γιατρό. Ψάξει μου σε. Μήπως έχω τίποτα. Ψάχνει γιατρό στον καρκίνο, ψάχνει τον οθήκη, ψάχνει το ιστορικό. Ο μαστός η αυτοεξέταση πρώτον. Η οποία είναι πολύ καλή συζήτηση, οπότε δεν είναι φοβόρη γυναίκες.
Γιατί λέτε, δεν φοβούνται.
Φοβούνται και δεν ξέρουν. Αλλά όταν πας στο γιατρό και της ξύλινε το κάψε τον καθένα, και πίεσε με το ένα χέρι το ένα μας κοντάλλο, συνέχεια, δύο τρία λεφτά. Μετά από τα δίνα ξανά πάει. Η γυναίκα επειδή έχει εμπειρία μεγάλη και είναι έξυπνες, θα το λέω αυτό έτσι. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάτι βλέπουν. Όταν δουν κάτι εδώ, πας στο γιατρό.
Και αγχώνονται.
Και αγχώνονται. Πας στο γιατρό και ο γιατρός θα το δει αμέσως, θα το δει και θα το δει εξέταση. Το γιατρό και δεν θα κάνει ειδικό έλεγχο με μηχανήματα που ξέρετε.
Δεν μπορούμε μαστογραφίες όπου οι γυναίκες μπορούν να κάνουν γιατί ζούμε σε εποχές όπου είναι κρίσιμη η κατάσταση όσον αφορά τα οικονομικά. Κέντρο μαστογραφίας για να κάνουν οι γυναίκες μία μαστογραφία έστω μια φορά το χρόνο όπως είπατε πριν κάθε φτάμενο δεν ξέρω πώς από πότε γίνεται. Υπάρχει εδώ στη Χλειόντα.
Υπάρχει ειδική γιατί που έκανε φρικές όμως κάνουν μαστογραφίες.
Κέντρο μαστογραφίας.
Στο νοσοκομείο πάνε ο ειδικός ογκολόγος και έξω οι γιατροί έχουν εμπειρία, οι αυτοκίνητοι, ξέρω πολύ καλά.
Και οι γυναικολόγοι, έτσι.
Και οι γυναικολόγοι, ξυπακούζει.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Καλά.
Θα τα ξαναπούμε πάλι.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.